Jamen, velkommen her til efter frokosten. Jeg har fået dødstationen her. Jeg skal forsøge at holde liv i jer her, efter at I har fyldt jeres maver med alt muligt spændende. Jeg håber, at I er kommet til det rigtige sted. At I gerne vil høre noget om VDI. Hvordan at Microsofts tilbud på VDI-siden er i år 2013. Det vil jeg gerne fortælle jer lidt om. Jeg er sådan meget modet kaldt det Quantum Leap. Det har jeg gjort, fordi det er mit indtryk, at mange af vores kunder og partnere og folk, som ellers bruger vores teknologier, de ikke rigtig ved, hvad det er, vi kan omkring VDI. Så jeg håber, at jeg kan både åbne nogle øjne i dag og måske også fylde nogle huller ud i noget af det, jeg allerede ved. Mit navn er Kim K., som der står der. Jeg arbejder hos Microsoft som infrastrukturarkitekt i vores konsulentafdeling og nærmere bestemt i vores infrastrukturteam. Så kan det vist ikke blive mere præcist. Jeg er ude i skyttegravene sådan til daglig og hjælper nogle kunder en gang imellem forhåbentlig. Mærker nogle problemer og sådan noget også, så det er ikke kun teoretisk snak forhåbentlig. Så det er ikke marketing. Og jeg kommer også fra Jylland, som I måske kan høre. Så det vil sige, alt hvad jeg siger i dag, det kan I trygt stole på. Godt. Inden vi går i gang, så skal vi lave sådan en teambuilding-øvelse. Det er sådan, den går ud på, at vi strækker hånden ned i sludder i lommen og tager vores telefon op, og så enten slukker den, eller sætter den på muse. Nå, det gav ikke anledning til mange manøvrer der. Nå, det havde jeg allerede gjort måske. Godt. Se, som sagt skal jeg fortælle jer lidt om VDI i dag, eller hvad vores offering er. Det her, det er sådan noget af det, jeg håber på, der kan være formålet. Altså, at jeg fortæller lidt om, hvad vi kan på VDI i dag, med nyeste aftapning af vores operativsystemer, Windows 8.1 på klientsiden og Server 2012 R2. Jeg kommer også til at tale om bare 2012, Server 2012. Og så kommer jeg lidt ind på, hvad forskellen er mellem 2012 og 2012 R2. Som sagt, så er der sket en hel masse, hvis I kender noget af vores tidligere teknologi til 2012. Det kommer jeg ind på. Så jeg håber på, at I kan gå herfra med lidt input til, hvordan I måske kan komme videre. Men inden kunne vi jo sådan lige starte lidt med, hvor mange bruger, hvad vi skal kalde VDI, eller Citrix, eller Session Sharing, eller Terminal Services, eller hvad man nu skal kalde det. Ej, det er sådan en overvejende del af salen. Hvor mange bruger så ren Microsoft-teknologi, uden Citrix eller andre partnere? Ej, der var nogen! Godt, jeg var også simpelthen så nervøs for, at alle hænder røg ned. Men igen er det ret repræsentativt, at det er måske 25% af alle dem, der bruger sådan noget teknologi, som gør det med ren Microsoft-teknologi. Godt. Jeg starter sådan på lidt over den niveau, og så bliver jeg gradvist mere og mere detaljeret og viser nogle demoer undervejs også. Og jeg har lige her i frokostpausen bemærket O'Tools observation. Er der nogen af jer, der kender den? Nej. O'Tools observation er, at Murphy var optimist. Og Murphy siger jo, at hvis noget kan gå galt, så går det galt. Så O'Tools fortolkning må være, at alt går galt. Så mine demoer, de er altså ikke sådan helt op at spille. Jeg har gjort den fejl, at jeg ikke sådan har et test og et præproduktion og et produktionsmiljø. Så når der kommer updates på, så ruller den bare på i produktion. Og der kom altså nogen i nat. Så det har altså gjort, at noget af min certifikatinfrastruktur, det er knækket lidt sådan. Nogle af mine certifikater fungerer ikke helt, så jeg skal vise jer. Det er sådan worst case, kan man kalde det. Skal jeg vise jer, hvad effekten er, at certifikater ikke helt spiller. Det virker stadigvæk. Det kører bare langsomt. Nå. Så lad os se, hvor galt det går. Ja, nu sagde jeg godt nok, at jeg skulle ikke have noget marketing, men der er nogen, der har bedt mig om lige sådan at komme med en pitch her omkring det. Altså, hvad er det der formål med Microsofts VDI offerings? Jamen, det er sådan noget med, at vi skal have adgang, hvor vi nu end er, på hvilken som helst type enhed, bring your own device, og hvad det hedder alt sammen. Det skal stadigvæk være centralt styret, og der skal være styr på vores sikkerhed. Ja, Og det er så det, vi kan med de her nye aftapninger af vores operativsystemer. Jeg skal lige sige også, at I må gerne stille nogle spørgsmål undervejs, hvis I lige siger, der er lige et eller andet, jeg skal spørge om der. Det kan være, at jeg så, hvis der kommer for mange, parkerer den lidt til slut, sådan at jeg er sikker på, at jeg når hele vejen igennem. Og der er også en pause bagefter i det omfang, der er nogen af jer, der har lyst til at komme op og overfalde mig med alle mulige sindrige spørgsmål, som jeg ikke kan svare på. Så, det er altså det her, der er vores udfordringer derude i den virkelige verden. Altså, at vi har nogle brugere, som bruger en masse forskellige typer enheder. Forskellige undersøgelser viser, at en typisk bruger har mellem 4 og 5 enheder. Forskellige PC'er, mobiltelefoner, tablets, hvad det nu måtte være. Og via de her enheder, der bruger man nogle løsninger, som er konstrueret af nogle applikationer. Og de her applikationer, jamen de har så fat i nogle data, der ligger herovre. Så det er det, at vores brugere de forventer, at de på en hvilken som helst enhed, hvor end de nu er, at de så kan tilgå de her apps og data. Inden jeg nu sådan helt går i teknisk detaljemode, så skal jeg lige have sat noget terminologi på plads, og det er egentlig også lige så meget for min egen skyld, fordi når jeg tænker på VDI, Virtual Desktop Infrastructure, jamen, så er det noget med nogle virtual desktops, og min tidligere fortolkning det var, jamen så var der et operativsystem i en virtual Windows et eller andet per bruger. Det sådan har været min traditionelle opfattelse, at det VDI er. Men på det sidste, så har min arbejdsgiver ligesom omfattet det, vi kalder Terminal Services, eller Remote Desktop Service, eller Session Sharing, kært barn mange navne, som også nu er med i det, vi kalder VDI. Man kan selvfølgelig også sige virtuel desktop, ja, men det kan der selvfølgelig også være noget, der er leveret fra en server, altså en Session Sharing eller Remote Desktop. Så VDI, ved Microsofts definition er altså både de virtuelle klient-operativsystemer og også noget, der er leveret som en session sharing fra en server. Så jeg kommer til at tale om begge dele i dag. Tidligere, der kendte I måske alt det her med farm og siloer osv. Kært barn mange navne. I dag så kalder vi det lidt noget andet. Altså det, vi kaldte farm i gamle dage, det kalder vi en deployment. Det, vi kaldte en silo i gamle dage, det kalder vi en collection. Jeg kommer nærmere ind på dem her senere. Og så havde vi sådan en redirector, og den kunne være dedicated. I dag der kalder vi det en connection broker, og så lige en lille en her. Session shadowing, det er for sandt med server 2012, men med R2 der er det tilbage igen. Der er ikke nogen, der klapper. Nå. Det er noget, som mange kunder har efterspurgt. Hvorfor forsvandt det her session shadowing, så jeg kan se, hvem jeg bruger laver, eller hjælpe dem, hvis de har problemer? Nu er det altså tilbage. Godt. Nu er VDI, det er jo sådan, hvad skal vi kalde det, en måde at levere en desktop på. Og den her måde at levere en desktop på, den er afhængig af andre teknologier også. Så hvis I nu skal rode lidt med VDI, så er der nogle andre ting, som måske kan være relevant at vide lidt om også. Ja, der er noget, der nu hedder det virtual desktop, jamen så skal de virtualiseres på en eller anden platform, og der er sådan x antal af dem. Er der noget med noget bagvedliggende storage, kan vi kalde det, noget med nogle field services. Det er jo nok også en god idé at vide lidt om det. Print har altid været en udfordring i sådan noget VDI eller ADS, så hvilke løsninger der er på det, det er også en god idé at vide lidt om det. Der er selvfølgelig altid nogle databaser, hvor dataen ligger lagret i. Active Directories, hvor så vi har styret på alle vores objekter og identities. Så er der noget med udrulning. Jeg kommer til at vise jer lidt omkring, hvordan vi sådan laver basal udrulning her med VDI. I den løsning, der findes standard i server 2012 og R2. Men udover det, kan det være en god idé at have andre deployment-værktøjer, så man måske kan gøre det lidt mere smart eller granuleret, eller hvad man måtte være. Så er der noget med applikationerne. Kend dine applikationer. Og det er faktisk en af de lidt større udfordringer. Da jeg sådan overvejede indholdet af det, jeg skal tale om i dag, så tænkte jeg på, hvor meget skal jeg tale om det her? Jeg har faktisk valgt ikke at tage ret meget med omkring applikationer. Det I får i dag er jo sådan en smagsprøve over forskellige ting, og det her det er så en af de ting, jeg springer lidt lettere hen over. Men applikationer er egentlig det, der bestemmer lidt om, hvordan kan jeg levere dem via min desktop. Altså hvis nu, at vi siger remote desktop sharing, altså serverbaseret, det kunne være en applikation, der ikke kører på en server, simpelthen den ikke vil anerkende et serveroperativsystem, jamen så styrer den applikation jo på hvilken måde, jeg skal levere desktop med apps til mine brugere. Hvilke dele af registry og så videre at applikationen den piller i, det er også væsentligt at vide, fordi hvis jeg skal have styr på min brugers state, altså alt det der beskriver hvem min bruger er, altså hvilke settings han har i hvilke applikationer og hvilke data han så bruger, der er det også væsentligt at vide, hvordan applikationen de opfører sig. Så det kan være en udfordring. Og så endelig til sidst her, så den her user state virtualization, altså hvordan holder jeg styr på alle de her ting, der beskriver mine brugere. I gamle dage, så havde vi bare det hele installeret på én PC, og det var så det. Men i dag, hvor jeg skal spredes over flere forskellige typer enheder, hvordan sørger jeg så for, at de her settings og data følger mig som bruger på tværs af de her forskellige enheder? Det er også en udfordring. Og der står i parentesen her nogle af de teknologier, man kan bruge til det. Men igen er det mit indtryk, at det ikke er ret mange derude i verden, som egentlig bruger vores teknologi og bruger de her faciliteter til at styre brugerens state også. Så det var måske også en del at kigge lidt på det. Nå, lad os nu tale om, hvad det her VDI med server 2012R2, hvad det er, hvad det nu består af. Der er i princippet tre måder, at vi kan levere en desktop på. Ja, måske 3,5. Vi har det her, vi kalder desktop sessions, eller session sharing, eller remote desktop services, eller terminal services. I dag der hedder det desktop sessions i det her scope. Så det er altså det, der bliver leveret fra en server. Så har vi det, vi kalder pooled VMs, altså virtuelle maskiner per bruger, men hvor de er en pulje, det vil sige, der er ikke en bestemt virtuel klient, som er dedikeret til en navngiven bruger. Der er de poolet i en pulje, og så siger man så, jamen så er de alle sammen ens. Ja, det er de også til en vis grad. Og der er så noget af det, her er der noget af det nye, at vi faktisk, selvom det er en pulje af virtuelle klienter, kan gøre den personlig for den enkelte bruger, fordi vi sørger for, at hans data, hans user state, befinder sig uden for den virtuelle maskine, og dermed så, at man kan levere en personlig desktop, men på en VM fra en pulje. Og endelig så er det de her personlige VM'er. Altså det vil sige, at der er det Sørens VM, det er den her, der hedder nummer 716. Og det er altid den, han får. Jeg kommer ind på her om lidt, hvorfor vi vælger det ene frem for det andet. Godt. Og det er altså alt det her, der er inde i vores datacenter herover, som vi så tilgår herude fra internettet. Enten fra rigtig internet, eller måske fra et internt net. Der er selvfølgelig ikke nogen firewall igennem. Godt. Hvad er det så for nogle ting, at vi har lagt vægt på med Microsofts VDI-løsning? Jamen, det skal være så enkelt som muligt at rulle ud. Det skal ikke være besværligt. Det vil sige, at vi tænker på noget med automatisering. Vi tænker på standardisering. Der skal være et sted, jeg kan administrere det hele fra. Unified Administration. Og så skal det være sådan, at når jeg skal opdatere mine virtuelle maskiner, fordi jeg har jo en hel numsefuld af dem, fordi der er en masse brugere, der skal på, så skal det være en strømlignet måde, at jeg opdaterer alle de her VM'er på. Sådan, at det ikke er et stort problem for brugerne, de får nedetid, eller at min infrastruktur bliver overbelastet. Så skal jeg have optimal udnyttelse af min teknologi. Og der kommer så noget af det her, jeg snakker om lige før. Hvordan er det, jeg styrer, at min brugers data ikke befinder sig inde i den virtuelle maskine? Det gør vi med noget, der hedder user desks. Altså det vil sige en disk, en virtuel disk selvfølgelig, hvorpå alle mine brugers settings er på. Jeg kommer til at tale mere om de her user profile disks, fordi det er dem, der ligesom er omdrejningspunktet omkring det. Så er der et udtryk, som hedder fair share. Det er ikke nyt. Det betyder jo, at når jeg nu deler nogle ressourcer, nogle server, eller hvad det nu måtte være, og der er en hel gruppe af brugere, der deler som dem. Hvad er det så, der forhindrer, at der ikke er en bruger, der løber afsted med alle ressourcerne, så alle de andre brugere, de ikke kan få lavet noget, de sidder og kæmper? Det er så det her, der hedder Fair Share. Fair Share er blevet en... Så sprækker jeg altså lige lidt for hurtigt frem. Jeg kommer til at trykke på en forkert knap i stedet for min laser. Så spoler vi lige lidt. Ja, det går godt. Sådan. Fair Share er blevet udbygget gradvist. Og i dag, der styrer den båndbredde både til CPU, memory og til I/O. Tidligere var det mere CPU-orienteret, men nu er det... flere forskellige parametre, der bliver ligesom skruet ned fra, hvis der bliver kamp om ressourcerne, og dermed så, at de bliver nogenlunde lige fordelt. Hvis der ikke er nogen kamp om ressourcerne, så er der selvfølgelig ikke noget i vejen for, at en enkelt bruger virkelig kan få lov til at suge, men hvis der er, så skruer vi ned. Når vi taler om storage, så er det virkelig her, der er sket en hel masse, både i server 2012 og 2012 R2. Er der nogen af jer, der har været inde og se... Craig Foster-sessionen, var det i går omkring verdens billigste sagen? Var nogen inde se det? Godt. Så ved I, hvad jeg taler om. Og det er virkelig noget af det, som vi gør god brug af på vores VDI-platform også. Både så vi har mindst mulig netto-brug af storage, men også at vi kan styre performance. Jeg kommer senere ind på, hvordan vi bruger de der forskellige ting. Så er der selvfølgelig en anden ting også, der er vigtigt, det er, at skidtet bare altid fungerer. Det er bare altid oppe i det her skidt. Ellers så kan jeg som bruger ikke få adgang til alle de her applikationer og data osv. Og der er nogle forskellige teknologier, vi har brugt for at sørge for noget med oppetid. Jeg kommer igen ind på lidt flere detaljer omkring, hvordan at vi styrer oppetid, eller hvordan vi skalerer, og hvordan vi sørger for, at høj oppetid. En ting, som jeg lige vil henlede jeres opmærksomhed på også, det er, at remote desktop sharing, det er den, der giver den mest optimale udnyttelse af ressourcer. Det kommer jeg også lidt mere ind på. Når vi nu skal vælge mellem de her forskellige måder at levere en desktop på, altså session sharing, pulje VM'er eller personlige VM'er. Hvad er det så for nogle parametre eller forskelle, der gør sig gældende der? Ja, det kan være sådan noget med, hvor let er det for brugeren at få sin egen personlige desktop? Hvilke muligheder har han for det? Hvad er kompatibiliteten af forskellige apps, som vi så har før? Så er der måske nogle apps, der ikke kører så godt på en serverplatform måske. Hvor kosteffektivt er det osv.? Se, når vi snakker hvor personligt vi kan gøre desktopen, jamen når vi snakker på på serversiden og på pulje VM'er, der er der nogenlunde de samme gode faciliteter. Når vi taler de personlige VM'er, jamen der har vi endnu større muligheder. Man kan sådan populært sige, at alt det der foregår i userdelen af registry og af vores user-profil, jamen der kan jeg gøre alt. Men grund til, at der er sådan en stjerne med herovre, jamen, det er fordi, i nogle tilfælde har jeg måske lyst til at gøre endnu mere. Jeg har måske lyst til selv at installere programmer. Jeg skal være, jeg skal have mulighed for det. Det kan jeg ikke gøre på dem her. Det kan jeg gøre på en personlig VM, for eksempel. Men vi ser færre årsager til, at man skal vælge en personlig VM frem for en pulje VM. Det der med, at de alle sammen skulle se ens ud, og der skulle installere alle de samme programmer på alle. Det er ikke gældende mere. Når vi snakker kompatibilitet med forskellige apps, jamen så er det klart, at de her to, det er der, hvor vi har den højeste kompatibilitet, fordi det er et virtual Windows, et eller andet. Windows 7, Windows 8. I må ikke se Windows XP mere, jo vel. Men Windows 7 eller Windows 8, som man får her, derfor så kan alle apps køre på dem, der nu kan køre derpå. Der kan så være nogle enkle apps, som kan have en udfordring med at køre på en serverside, og dermed så er der en stjerne mindre her. Der er så forskellige måder, man kan håndtere det på. Kommer jeg også lidt ind på. Når vi snakker management af det basale image, der ligger, eller der er grund for den enkelte kørende server eller VM, jamen, der har jeg den optimale styring, når det er på serversiden. der er færrest mulige instanser, det her operativsystem. Herovre på pulje-VM'erne, jamen der er der lidt flere instanser, som jeg skal holde styr på. Og endelig, når vi snakker de personlige VM'er, jamen det kender I. Hvis der er nogen af jer, som har nogle administratorer, som er lokaladmins, og de så selv piller og råder over den, og når jeg så skal ramme det med central distribution, så er raten for, hvor det går galt, den er meget højere. Så det er det samme, der gør sig gældende herovre. Men det har I selvfølgelig ikke, vel? I har ikke lokaladmins på jeres PC'er? Nej. Der er ikke nogen, der tør sige det i hvert fald. Når vi snakker om, hvad er så dyrest eller billigst, jamen... Jeg kan få leveret flest mulige desktops til flest mulige brugere med færrest mulige ressourcer med en delt server desktop. Det er simpelthen det, der er billigst. Pulje-VM'erne er lidt dyrere, og de personlige VM'er er endnu dyrere. De er selvfølgelig endnu dyrere, for eksempel på storage-siden, fordi at der skal være en navngivet VM per bruger. Det behøver der sådan set ikke her. Her i pulje-VM'erne, der skal der bare være nok kørende VM'er til det maksimale antal samtidige brugere. Hvis jeg har 1000 brugere, og der kun 500 af dem, der er på arbejde ad gangen, eller aktive ad gangen, jamen, så skal jeg kun have 500 VM'er. Her, der skal jeg have 1000 VM'er jo, ikke også? Det kan godt være, at de ikke kører, men de fylder på storage-siden. Så, det er så nogle af de parametre, man kan bruge til at vælge det her. Hvis vi så sammenligner omkostningssiden, det er der nogen, der ynder jo. De personlige VM'er, ja, der fortalte jeg jo lige, det er dem, der er allerdyrest. Og her er sådan vores råb ud på, hvordan omkostningen er fordelt mellem management og, serveromkostninger og så storage-siden. Og som I kan se, storage-siden er rigtig, rigtig stor, og det er absolut den dyreste. Men hvis nu, at vi bruger den her teknik, som hedder AV. Er nogen af jer, som kender AV? Godt, det er jo ikke alle hænder, der kommer op. AV, kort fortalt, er en teknik, hvor i at man virtualiserer en applikation, putter den ind i en lille boble, og så kører den ude på det operativsystem i den lille boble. Grunden til, at det bliver billigere her, det er fordi, at den, hvad skal vi kalde det, den pulje af applikationer, der hvor de ligger lagret, jamen der kan jeg nøjes med, at det ligger et sted centralt på en filshare for eksempel, eller på en webserver. Og så trækker alle brugere applikationen derfra. De ligger ikke installeret x antal gange, lige så mange gange, som der er instanser af operativsystemer. Derfor kan jeg ved at bruge AV, så kan jeg spare lidt på storage-tiden. En anden ting, som jeg kan bruge AV til, det er at øge kompatibiliteten af mine applikationer. Forstå på den måde, hvis jeg har en applikation, hvor installeren fejler, fordi den ikke kan køre på et serveroperativsystem, jamen så bygger jeg AV-pakken på en klient, der er jo samme kerne i dag på Windows 8 og på server 2012, så bygger jeg pakken på min klient, og så eksekverer jeg pakken bagefter på serveren. Så har jeg sprunget installeren over. Det kunne også være, at installeren havde et eller andet problem med at se et 64-bit operativsystem. Men egentlig godt kan køre, når selve applikationen den ellers er installeret. Det kan vi også bruge AV til. Godt. Pulje-VM'er. Jamen, der kan I se, de er væsentligt billigere. Og det er både på management-siden, og det er en anelse på server-siden, og så en del på SAN-siden. Og endelig, så er den serverbaserede måde at levere en desktop på, det er den billigste. Så, alt andet lige, hvis der er frit valg på alle hylder, og I skal ligesom vurdere, jamen hvad er det, vi gør her? Jamen, så starter man selvfølgelig fra neden og siger, at vi vælger den billigste, hvis den rent teknisk kan levere den funktionalitet, som vi bruger, de forventer. Men faktisk, så funktionaliteten, det brugeren ser imellem serversiden og pulje-VM'erne, det er nogenlunde det samme. Så hvis brugeren ellers er i går sådan tilfreds med det, jamen, så kører vi der. Se, nu har jeg så en del af jer hørt Craig Foster fortælle tidligere omkring verdens billigste sagen, og det er altså noget af det, der kan komme ind og at påvirke, at det kan blive endnu billigere, altså at vi bruger vores storage-funktionaliteter med diske direkte attached til en filserver, og bruger alt det her med deduplikering og storage tiering og så videre. Det kommer jeg en anelse mere ind på også. Det virkelig kan reducere omkostninger til storage. Godt. Så er der kommet til min første demo. Hvad er det, brugeren de ser, når de nu skal bruge sådan en VDI-platform? Og den første demo, der er næsten allerede overstået. Fordi det, jeg har kørt her, det er VDI. Det skal jeg vise jer. Jeg har en VDI-platform hjemme i Kims Datacenter i Jylland, og den kører jeg på her via vores almindelige offentlige net her. Nej, der er et isoleret net til Presenter. Det er nok, fordi ellers så kaster det sig om kul, når der er alt for mange enheder på. Men jeg kører altså via en ADSL-linje, og det jeg gør her... Så nu skal jeg se, om jeg kan styre alt det her, så I kan se min skærm også. Så i stedet for at extende, så skal jeg duplikere. Sådan. Se, her kører jeg sådan set min PowerPoint i. Det er via en session hjem mod min server. Og det, jeg kører her, det er Remote Desktop Sharing. Og noget af det nye, som er i R2, det er nu, at hvad skal vi sige, klientoplevelsen er blevet væsentligt bedre. Men jeg nu lige viser, hvordan det skal se ud, så skal I se, hvordan man kan blive præsenteret for det her. Der er flere måder, hvor jeg kan få adgang på min backend på, altså min VDI backend. En måde kunne være den her webportal, som brugeren ser, når de kommer ind udefra. Jeg skal sige, at alt det, der står nu heroppe, det kan customiseres og så videre, men det her, det er nogenlunde standard udseende. Jeg har ikke gjort en hel masse ud at customisere det. Her har jeg leveret nogle forskellige applikationer. Jeg har leveret den her, det er så en Remote Desktop Sharing, og det her, det er en VM-VDI. Nu kalder jeg det VDI her, men altså det er VM-baseret. Så når jeg nu klikker på den her app her, og det er så det, der tager lidt længere tid, fordi mine certifikater er ikke på plads. Det, der sker, det er, at hvis jeg har en certifikatrække, som er trusted hele vejen igennem, så den her validering, den nu står og foretager, den går meget, meget hurtigere, fordi så tror den på de her certifikater. Det, der sker nu her, det er, at den taler med min server og skal først valideres og så videre der. Så derfor så tager det lidt tid. Men den kommer derop. Og her kan I se en Outlook, der er leveret som ikke en fuld desktop, men bare det, der hedder en remote app. Det vil altså sige stadigvæk eksekverende på en server, men leveret til mig lokalt her. Og i gamle dage, når man trak på den her, så blev den sort. Nu kan man altså se indholdet af den. Det eneste, jeg kan se hernede, det er, at der er sådan en lille ikon af, at det er altså noget, der er leveret fra en remote desktop. Jeg kan også... Jeg kan også finde ud af at lave den større eller mindre og maksimere og så videre. Ikke? Og så det vil sige, at brugeroplevelsen af den her app, jeg nu ser på, den er der er ikke meget forskel til det, jeg ser, hvis den lokalt installeres. Jeg får adgang til min Outlook, og jeg kan alt det, jeg normalt kan der. Og I kan se, jeg har ikke ret mange venner ud over en Xbox. Så... Vores påstand er, at brugeroplevelsen, når man får leveret sådan en app på den her måde, at den er tæt på at være, som den er lokalt installeret. Den eneste forskel, og den kan selvfølgelig være væsentlig nok, den eneste forskel er, at der sker ikke nogen integration mellem det, der kører på mit lokale operativsystem, og det, der kører her. Det kører i et lukket vindue. Det vil sige, hvis jeg har nogle apps, som kræver integration til en anden app, jamen, så skal de helst køre i den samme OS-instans. Så det vil sige, hvis der er noget, der kører lokalt, og noget, der bliver leveret som en remote app, jamen, så er der ikke rigtig noget integration. Godt. Den anden måde, jeg kunne få, det var den her fulde desktop, Og det er den måde, jeg egentlig kører min præsentation på. Her har jeg en serverleveret desktop, hvor jeg også har min modern UI og så videre, så det kan jeg også køre. Så jeg fortsætter med at køre min præsentation for den her. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det. Der er nogle af animeringerne, når jeg kører den her PowerPoint, hvor man kan se, at det kører sådan lidt hakket. Og det er jo fordi, det kører i en remote session. Men det er vores påstand, det er i gåsøjne godt nok. Altså, det kan faktisk bruges i et højt omfang. Noget af det, der har været svært tidligere, det har været, hvis der har været meget bevægelig skærmgrafik, altså video og Internet Explorer og sådan noget. Men ja, det er jo ikke, vi kan da prøve at starte en Internet Explorer og se, hvordan det ser ud. Nå, den er too low for this app to run. Nå, ja, det kan vi så ikke. Så kan jeg gøre det, at jeg tager den her måske. Her får jeg leveret en Internet Explorer som en remote app. Altså det vil sige, at den kører på serveren, men bare leveret til mig her. Og igen, så skal jeg ligesom trække tiden lidt ud, mens den står her og smager på, om den nu må få adgang til det. Jeg har også en tablet, der er her, som jeg vil prøve at vise jer, hvordan det ser ud. Der skulle helst være noget med multitouch og sådan noget der. Lad os prøve at se, om det også virker lige om lidt. Må den her snart være kommet op. Sådan. Nu kan jeg så prøve at gøre det grimme jo. Se noget af det her video, vi så før. Hvordan det ser ud. Og det ser jeg velvidende, at det er. At det kører nogenlunde, så længe det ikke kører fuld skærm. Nu kan vi jo prøve at se. Den ellers kommer op og kører engang. Åh nej, det kan jeg ikke. For jeg har ikke desktop experience på den her server. Så det er jo en dårlig demo. Lad mig prøve at skifte til den her lille tablet her. Og skærmen er frossen, så det går endnu bedre. Jeg skulle nok ikke have løftet den, så alle de her kabler lige blev løse. Nå. Jeg fortsætter med noget af det her år. Jeg gemmer lige den her tablet tilbage efter. Jeg skal lige vise jer det. Men den skal nok lige have lov til at genstarte. Så jeg kører lige videre med min præsentation. Og nu skal jeg så lige have extended min skærm i stedet for. Og se, selvom jeg kører med to skærme, jeg har min indbyggede notebook-skærm her, og så den skærm, I ser på, så finder min RDP-klient, den finder ud af, at der er to skærme, og jeg kan få lov til at sprede mig over det. Godt. Vi går videre med lidt flere detaljer omkring remote desktop services. Her kan I se nogle af de komponenter, der indgår i selve remote desktop services delen af det. Herudfra der kommer jeg, som bruger på internettet. Jeg bliver mødt af enten en webside, den her web access, som I så. Eller jeg bliver mødt af en gateway. Gatewayen har jeg ikke vist jer endnu, men det er noget af det, jeg gemmer til lige om lidt. Så min webaccess-portal, den bliver jeg mødt med, og når jeg så har bestået valideringen, så ryger jeg igennem til min connection broker, og connection brokeren er hvad skal vi sige, hjernen i det her foretagende. Det er den, der har informationer omkring, hvilke sessions, der kører på hvilke server. Den har informationer omkring, hvilke server, der er optaget eller har travlt, så den kan fordele loadet også, hvis der er flere server i min collection. Connection brokeren kan have en SQL-database. Det er ikke nogen krav. Det er det, hvis jeg har mere end én connection broker. Og hvorfor vil jeg have mere end én connection broker? Ja, det kunne være noget med high availability. Sikre mig, at den ikke går ned. Jeg har selvfølgelig en licensserver eller en licensserverrolle. Det behøver ikke være en dedikeret server. Så skal jeg holde styr på, hvilke licenser, der bliver tilgivet enten til enheder eller til brugere. Og når jeg så rammer den her connection broker, så ved den, at her har jeg valgt at få en remote app fra en session host collection, som ligger herinde, eller måske få direkte adgang til en fuld virtual Windows 8. Jamen, så er det heroppe, at jeg bliver styret hen. Og hvis forbindelsen ryger en eller anden grund, at jeg selv afbryder den, eller forbindelsen bliver afbrudt, netforbindelsen ind og til bliver afbrudt, så ved den også, hvilken server, hvilken session jeg har kørende, så jeg kan lave reconnect. Så det er nogle af de her komponenter, der er. Jeg skal sige, at den her gateway, den gør, at jeg kan gå direkte ind til en intern ressource herinde bagved, bare på et enkelt navn, eller et enkelt hul i min firewall. Det er en, hvad skal vi sige, den er optional. Jeg behøver ikke at have en gateway, men jeg skal have en web access, og jeg skal også have en connection broker. Hvis jeg nu har nogle personlige VM'er, og jeg har nogle pulje VM'er, hvad er så egentlig forskellene? Jo, altså, Når jeg laver min VM'er, så kan I se her, altså når jeg laver min VM'er, jamen, så har jeg det, der hedder et gold image, altså en master virtuel maskine, som jeg genererer alle mine VM'er ud fra. Og det har jeg sådan set i både tilfælde af, hvor det er en personlig, eller hvor det er en pulje. Men det, der er forskellen, det er, at min gold image, når det er en pulje VM, jamen den bliver, der er kun én instans af den, og så bliver der lavet det, der hedder en diff-disk, altså en forstelsdisk med det, der er min trafik på den virtuelle maskine, min trafik som bruger. Men når jeg har en personlig VM, så har jeg selvfølgelig en fuld kopi af min goal limit, og det er selvfølgelig derfor, det fylder væsentligt mere end de her over for diff-disken, der bliver ikke så store. Når jeg skal opdatere, så er det selvfølgelig noget lettere, når det er pulje VM'er. Fordi så opdaterer jeg min master, og alle dem, der kører med en instans af første version af den, jamen de kører videre. Når jeg så som bruger logger ud, jamen så bliver min VM 0 stillet og opdateret til version 2, når jeg nu har opdateret den, og så når jeg logger ind næste gang, jamen så får jeg automatisk en opdateret version af den her VM. Så jeg skal kun opdatere min golden images, når... nu gør jeg det igen. Jeg skal kun opdatere min golden images, når jeg skal opdatere generelt set for alle mine VM'er. Men når jeg skal opdatere mine personlige VM'er, jamen, så er jeg nødt til at opdatere hver enkelt VM. Og det gør altså, at min patch management er noget mere besværligt. Mit system skal kunne håndtere det. Så det betyder også, at det tager lidt længere tid at opdatere samtlige. Men til gengæld så, hvis jeg har nogle eksisterende VM'er, jamen, så kan jeg importere dem i min personlige VM-pulje. Således at hvis brugerne havde noget, der kørte i forvejen, så kan de fortsætte med at køre videre med dem. Men herover der er det nogle standard VM'er, som nogle templates, jeg har. Når vi så snakker personalisering, altså hvor personligt kan jeg lave den, jamen vi kan se herover, der kan man være lokal administrator, så derfor var det den, der fik så mange stjerner, der kan jeg få optimal personalisering ud af det. Herover der har jeg en profildisk, som bevarer alle mine data og mine settings, og som bliver connected til den VM, jeg nu bliver connected til. Så det vil sige, at trinene er altså, at nu får jeg VM nummer 730, og jeg får min personlige disk med alle mine settings i, som også bliver connected til den. Men det bliver mappet således, at fra operativsystemets side, der ser det ud, som om det er en stor disk. Og når jeg så logger af, jamen så bliver den personlige disk med alle mine settings på, så bliver den bevaret. Men selve VM'en, den bliver reset til mit udgangspunkt. Og som følge her kan brugeren selvfølgelig ikke selv installere apps. Det skal ske ved, at vi opdaterer vores goal image. Men typisk set har vi heller ikke lyst til, at vores brugere skal installere apps. Så er det ikke rigtig managed apps. Der kan så være nogle forskelle på, hvornår jeg bruger den ene eller den anden type. Det kommer an på, i hvor høj grad jeg som bruger har behov for at skal have fuld hoved- og halsret over min virtuelle maskine. Se, det var det, jeg var ved at snakke lidt om. Hvordan er det, min personlige data bliver opbevaret? Jamen, det er jo som sagt den her disk med alle mine data i. Og hvis I kender roaming profiles, er nogen af jer, der kender roaming profiles? Det er der mange af jer, der gør. Hvor mange af jer har prøvet at få roaming profiles til at virke på Windows XP? Hvordan gik det? Det var lidt en udfordring. Det... Ja, okay, så langt gider vi ikke gå tilbage, eller Windows NT. Ja, men roaming profiles med Windows 7 og Windows 8 er en helt anden situation. Så hvis der er nogen af jer, der har opgivet roaming profiles, fordi jeres erfaringer var på Windows XP, jamen så prøv det på Windows 7 eller Windows 8. Men det jeg vil frem til, det er, at roaming profile er egentlig nogenlunde lige med min user profile disk. Det er altså nogenlunde de data, der bliver opbevaret her. Min user profile disk er per collection, så jeg kan altså ikke bruge min user profile disk til at roame data mellem en session sharing, altså en serverbaseret desktop, og så hvis jeg også logger ind på en virtuel desktop fra en VM. Der roamer jeg ikke data med user profile. Det er kun per collection. Så det er ikke det, jeg skal bruge det til. Så kan man sige, jamen, skal jeg så ikke bare bruge roaming profile kombineret med folder redirection? Jo, det skal du, hvis dataen skal roames mellem flere forskellige typer enheder, eller i det her scenarie, de tre forskellige måder at levere en desktop på. Men det, vi kan med user profile disk, det er, at vi kan spare en masse netværkstrafik, vi kan spare en masse filserver, og at det så bare er rå storage. I de tilfælde, som sagt, hvor vi skal have roamet data, så hedder det roaming profile, folder redirection, som virker sammen med user profile disk. Og endelig, så er der den her UEV. Hvem kender UEV? Der er ikke så mange hænder. User Environment Virtualization. User Environment Virtualization, det er, hvad skal vi kalde det? Det er sådan et subset af roaming profile. Roaming profile, den tager alt. Ikke? Den tager hele min profil og gemmer den og flytter den mellem de enheder, jeg logger ind på. UEV. Med UEV, der kan jeg udpege enkelte dele af det, der ellers nærmer i min roaming profile, og flytte det mellem flere forskellige typer enheder. Det kan være, at jeg kun lige har lyst til at flytte mine office settings imellem mine enheder. Alt andet er jo ligeglad med. Så det er noget, det ikke kan gøre med UEV. Det kan jeg selvfølgelig også gøre, hvis jeg har en Microsoft-konto, og jeg kører Windows 8 jo. Men bortset fra det, så kan jeg med UEV udvælge, hvad det er, jeg vil flytte, og jeg kan endda få UEV til at flytte ting, som ikke er i min normal user profile. Det kunne også bare være en enkelt fil. Hvis det nu var en meget, meget gammel app, som af en eller anden grund godt kan køre på Windows 7 eller Windows 8, og den bruger en indefil, jamen så kan jeg få UEV til at flytte den indefil også, hvis det er det, jeg vil. Så kombinationen af roaming profile, folder redirection, UEV, det er noget af det, der er vores, hvad skal vi kalde, offering i dag omkring at styre user state, altså hvordan skal jeg styre på det. Men som sagt, så user profile disk bliver mappet ind i det lokale operativsystem og set for operativsystemet som om, at det egentlig bare er en stor disk. Og det betyder, som der står hernede, at app-compat, den er 100%. Altså, der er ikke, det er ikke sådan, at der er noget, som ikke fungerer, fordi det nu er redirected et eller andet sted hen, fordi det kan man ikke se inden for operativsystemet. Ja, så her en opsummering af, at hvad er det, jeg skal bruge? Jamen, en profile disk til hver collection. Jeg bruger UEV til at roame på tværs af collections, eller folder redirections til at flytte data. Når vi snakker storage, og storage var en af de dyreste komponenter i at bygge sådan en VDI-løsning, så er det selvfølgelig vigtigt, at jeg kan gøre det billigst muligt. Jamen, så vores bud er selvfølgelig, brug dog de nye storage-faciliteter, som er i Windows Server med SMB 3, og Always On, her nær sagt, det er noget andet, hvor jeg får mulighederne for både at have data tilgængelige uden nedbrud, jeg får muligheden for at kunne skalere ud alt efter, hvad behovet er, men jeg får også den her storage tiering, altså at data, som bliver brugt meget, befinder sig på hurtige diske, for eksempel SSD. Kan I forestille jer et eller andet sted, hvor det kan være rigtig interessant? Hvor er det vigtigt i min VDI-løsning, at jeg har super hurtig storage? Gold image. Lige præcis. Så mit gold image skal selvfølgelig ligge på SSD. Det kan jeg både tvinge den til manuelt, men de automatiske storage tiering faciliteter vil faktisk også gøre det automatisk. Så det vil sørge for, at den bliver hurtigst muligt. Og den vil jo blive brugt hele tiden, når det er pulje VM'er. Ikke? Der er masser af read til den. En anden ting, som gør, at min nettoforbrug af storage bliver så småt som muligt, det er den her deduplication, som nu også virker på virtuelle maskiner, altså på VHD'er for virtuelle maskiner. Så det sørger også for, at når jeg har en hel masse VM'er kørende med et basalt operativsystem i bunden, jamen alt det er jo ens. Jamen det bliver deduplikeret til det praktisk talt kun fylder en VM, hvis det er pulje VM'er. Så der er masser af store faciliteter for server 2012 R2, som vi også bruger i vores VDI-løsning, eller den kan have god brug af. Det er jo ikke sådan, det er nogle krav, vel? Hvis I har lyst til at putte det på et fiberchannel-sagen, så by all means. Godt. Hvis vi taler high availability, hvordan er det så, at jeg sørger for, at min VDI-løsning altid er oppe? Jamen, der er nogle af de her komponenter, som løsningen består af. Hvad er det så, hvor nogle af dem, der er vigtige, at jeg har high availability på? Jamen, det kunne selvfølgelig være den webportal, jeg tilgår. Jamen, så har jeg flere instanser af den. Det er heller ikke nogen problem. Det kunne også være den her gateway, som jeg nu skal have adgang til ind til mit system med. Der kan jeg også have flere instanser. Det kan i princippet også være min licensserver. Der er så en lidt større grace-tid på, sådan at hvis den ikke lige kan få fat i licensserveren, så får der jo chancen indtil den op at køre igen. Så det er nok ikke lige det, jeg vil vælge at putte kloster på i første omgang. Men igen, det er muligt. Og så som jeg talte om tidligere, jamen connection brokeren, som egentlig er hjernen i at få alle de her ting til at fungere, det er egentlig den, der opbevarer alle konfigurationsdata osv. Det er vigtigt, at den er kørende. Så der må gerne være flere instanser af den, og det kræver så, at de alle sammen har adgang til en SQL-database. Men som sagt, vi kan blive kørende bare med én instans og uden SQL-database. Og så selvfølgelig vores... Ja? Jo, nu gentager jeg lige et spørgsmål, fordi det kan man jo ikke høre, hvis man ser en optaget session. Altså, at afhængigheden af connection brokeren større, end den tidligere har været. Og det har du ret i. Og det er også derfor, at det er vigtigt at sørge for, at den er tilgængelig med flere instanser osv. Og det er jo også fint nok store installationer, men de lidt mindre installationer, er det jo nogle ekstra ting, der skal have. Jamen... Du siger, at på en mindre installation, så det du mener, det er, at så er det i går så en dyrt, at du skal have mere end en connection broker. Ja. Nej, altså det eneste, man kan gøre, og som vi anbefaler, det er lave det virtuelt. Altså, det behøver ikke være fysiske servere. Og så på den måde, at det måske ikke bliver så omkostningsrigt. Det er klart, du skal stadigvæk have OS-licenser og SQL-licenser osv., ikke også? Men det er der ikke så meget vej ud om. Og så den sidste backend herover, altså der, hvor vi leverer de egentlige compute-ressourcer fra, altså vores remote desktop farm eller vores virtualiseringsfarm, der skal selvfølgelig også have noget redundans. Noget af det, der har gjort, at brugeroplevelsen er blevet væsentligt bedre på den grafiske side og på hele taget oplevelsen af, hvor smertefrit det kører, det er noget af det, der hedder Remote FX. Remote FX er ikke ny, den har eksisteret i flere generationer nu, men der sker hele tiden forbedringer på Remote FX-siden. Tidligere der anbefalede vi kun Remote FX til LAN, jamen nu anbefaler vi det også til WAN. Vi har fået mulighed for at lave en software-emuleret Remote FX-session. Nu tidligere krævede det en fysisk GPU, altså grafisk processor i, når man skulle køre Remote FX. Det gør det ikke mere. Så en sidste aftapning her, altså er der også sket væsentlige forbedringer der. Ja, hvilke krav er det til grafikkort? Det er et godt spørgsmål, fordi der er en positiv liste over grafikkort, som er supporteret. Men det er ikke det samme som andre, der ikke fungerer. Det, der er krav til grafikkortet, det er, som der står her, at den kører DirectX 11. Hvis grafikkortet, driveren, kører DirectX 11, så vil det virke. Ikke også? I mit lille datacenter derhjemme har jeg bare et billigt grafikkort, som kører DirectX 11, og det kører fint med Remote FX. Men hvis vi taler om hvilke kort, der er supporteret, så er der en positiv liste over dem. Godt. Ja, så det er det, der gør, at vi både kan lave forbedret grafikoplevelse, men også med Remote FX, der har vi også nu fået USB redirection. Vi har sådan set haft drive redirection, altså det vil sige, når jeg nu sidder på min maskine, der står her, og jeg gerne vil have fat i disken eller en USB-nøgle, sætter ind, jamen så de data, jeg har på den nøgle, de skal jo tilgås fra den session, der kører på en server i mit datacenter. Jamen der har vi tidligere også haft redirection på drev, men nu har vi det på den rå USB-trafik også. Så skal man lige tænke sig lidt om, fordi hvis jeg redirecter rå USB-trafik, så sætter det et krav til båndbredden mellem min klient og serverbackenden selvfølgelig. Men det er noget af det, der gør, at vi nu kan få for eksempel videoconferencing til at køre igennem en VDI-løsning eller Remote Desktop Sharing-løsning. Og der er faktisk en session lige nu omkring Link, hvor man også fortæller lidt om det her. Så det er noget, der har gjort, at det virker nu. Hvordan det virker, hvis du kører terminalserveren virtuelt? Ja. Nej, det er der sådan set ikke. Det er også det, jeg kører i mit lille demo-setup her. Der har jeg faktisk kun én fysisk server, og der kører to terminalserver virtuelt, og som kan levere Remote FX. Så det er ikke noget, der er... det kræver ikke, at det er fysiske server, før den kan levere det. Jo, det kræver, at det er Hyper-V, der ligger som virtualiseringslag, for det er i bund og grund Hyper-V, der leverer Remote FX-videodelen til den klient, som i det her tilfælde så er en terminalserver. Det er korrekt. Så, lidt fysisk skal der være. Der skal være en virtualiseringsserver i bunden, Hyper-V-server. Godt, det jeg vil prøve at vise jer nu, det er, hvordan at administratoren ser det her. Hvordan ser det her i virkeligheden ud? Så nu skal jeg så lige have lavet single-skærm igen her. Gud, det her, det er min, min web frontend. Og nu vil jeg så prøve, nej, jeg kunne prøve at gøre det, jeg tager, jeg har en, jeg har en RDP-fil her, som, som er en anden måde at tilgå den her desktop. Det kunne være en app også, men nu er det sådan en fuld desktop, hvor den så egentlig går udenom min webportal, men går igennem min gateway. Og igen skal jeg sådan lige trække tiden lidt ud, mens at den sørger for at validere for forbindelsen i begge ender, så jeg får lov til at komme ind. Og jeg fik ikke, min tablet op at køre. Sådan, her er min her er min server, som står og trækker det her. Og her er min Hyper-V manager, så lad os nu kigge på server manager omkring remote desktop services. Se. Her har jeg mit overview af de forskellige komponenter, som som løsningen består af. Og noget af det, der er en kæmpe forskel af, hvad det har været til 2008, det er nu, at vi nu har en GUI, som kan konfigurere alle de her ting automatisk for os som bruger, eller som administrator. Vi behøver ikke sidde og installere nogle ting manuelt, gå ind i PowerShell, og hvad nu ellers er, vi skal bruge værktøjer for at installere det her. Jeg har min remote web access her. Jeg har min gateway, jeg har min licensserver, connection broker, og så har jeg enten min virtualiseringshost, og jeg har min serverfarm herover til remote desktop sharing. Hvis jeg kigger på det, der hedder deployment properties, hele den her samlede platform, det kalder vi en deployment. Der er altså nogle fælles komponenter derpå. Der er min gateway. Der er min licensserver. Og I kan se, at nogle af de valg, der jeg skal foretage her, det er ikke så slemt. Og ja, der er min web access her. Og så har jeg mine certifikater, og det er det, jeg har lidt rod i lige nu. Men hvis jeg havde mine certifikater på plads, så ville jeg sørge for, at den her securing, altså når jeg forbinder mig til sessionen, at den del, der hedder securing, det vil tage et millisekund. Og så har jeg så selvfølgelig det AD, som det hele bliver, bliver opbevaret i. Og det, der er så interessant, det er, at nu er der sådan en knap hernede, det her grade ud, som hedder Generate Script, det vil sige, at nu har jeg valgt alle de her konfigurationssetting, så kan jeg lave et script ud fra dem, som jeg så kan opbevare, hvis jeg nogensinde har behov for at genskabe min opsætning som sådan en disaster recovery. Så det er det, der ligesom er fælles for det hele. Så har jeg tre collections. Jeg har en collection, der leverer desktop sharing, en, der leverer remote app. Det kan ikke være den samme collection, der leverer både fuld server desktop og remote app. Så det skal være to forskellige collections. Og så har jeg en collection, der leverer VDI. Hvis jeg ser på VDI her, hvad er det så, jeg har valgt her? Jamen, jeg har valgt, at det skal være en pulje VDI, altså det vil sige, det er ikke personlige desktops. Jeg har valgt, at det bliver opbevaret i det her AD, og så har jeg så, vi kan godt se det, selvom det er lidt lysegråt, så har jeg så den template, at min desktops bliver genereret ud fra, og det der sker nu, eller det der sker, når jeg bygger det her, det er, at jeg peger simpelthen bare på en virtuel image, som jeg har syspreppet. Jeg kommer ind til noget med noget syspræb bagefter, fordi det kan da godt være en udfordring at være specielt på Windows 8, eller ikke specielt på Windows 8. Og når jeg så peger på den, jamen, så er det den, der bliver genereret et golden image ud fra, og den template bliver så placeret her. Og når jeg så laver nye klienter, så er det den, der bliver lavet ud fra. Så når jeg nu kigger på min Hyper-V-mand, så har jeg tre klienter her. VDI 01 og 2. Og det er altså dem, der bliver genereret ud fra den template. Så har jeg, hvilke brugere, der skal bruge det her. Som sagt, bare demo setup, så der er ikke noget særligt granuleret. Det er bare domain users. Og så har jeg her, hvad er det for nogle ting, som min klient skal konfigureres med. Det vil sige, at det jeg installerer min platform her, så vælger jeg også, hvilke ting jeg stiller til rådighed for mine brugere ude i den anden ende. Og det her, det er, hvis nogen af jer kender en RDP-fil af de konfigurationer, jeg har der i, så er nogenlunde det, der svarer til det her. Men det er altså her, jeg styrer det. Og endelig så vælger jeg, om jeg vil bruge user profile disks. Og det vælger jeg så godt her. Og jeg har valgt en placering, og jeg har valgt en størrelse. Den størrelse, jeg vælger på min user profile disk, den skal jo... Både ikke være for stor, men også stor nok til at rumme alle de ændringer, som min bruger genererer i deres profil. Og jeg har så valgt, at jeg vil gemme alle data, alle de typer, jeg kan gemme i min profil. Men igen kan jeg vælge til og fra, jeg kan ekskludere folder, jeg kan slå nogle ting fra hernede, som nu har jeg bare valgt det hele. Hvis jeg kigger på, hvor de ligger henad, så kan jeg prøve at vise det. Se, den der hedder UVHD template, det er, hvad skal vi sige, det er templaten for den her user profile disk. Og her kan I se, der har jeg en fra en bruger, der ligger her, den fylder godt 500 megabytes. Og det er altså en profil, hvor der er Office og forskellige andre ting i. Så det behøver ikke at blive så stort. Nu har jeg sat en max på 5 gigabytes, og det er rigeligt. Og jeg har som sagt, jeg kan jo ikke dele min user profiles disk, så jeg har user profile diske her også. I kan se, de er lidt mindre på remote app. Og på RDS, jamen der er det en her, der nærmer sig de 500 megabyte. Godt. Når jeg snakker remote app, hvad kan I se her? Der vælger jeg, hvilke applikationer, der skal publiceres. Og igen, brugergrupper. Hvordan sessionen skal konfigureres. Hvordan jeg skal lave load balancing. Hvis jeg har mere end én server, som leverer den her remote app. Jamen, hvordan skal mit load fordeles imellem? Jamen, det kunne være, at de ikke var lige store, så der var nogen andre, de skulle forfordeles lidt. Og som sagt, så, som jeg sagde tidligere, så er det connection brokeren, der holder styr på det her. Client settings, der har vi set user profile, det er bare det samme, som samme setting, som jeg havde på den anden collection. Og den sidste, jeg har, jamen, det er jo så den, der leverer fuld desktops. Igen er det nogle settings, som ligner det, I har set. Altså, hvordan både sikkerheden skal være i kommunikationen, og hvilke brugere, der skal tilgå det, og så videre. Og igen, no load balancing her. Og user profile disk. Så det er sådan, det er i al sin enkelhed, den måde, at konfigurationen af den her VDI, den består af. Og der sker simpelthen det, at jeg skal have et antal server, alt efter hvor mange roller jeg vil have fordelt på server, og så peger jeg simpelthen på de server og siger, det her det skal være min gateway, det her det skal være min connection broker, osv. Og så bliver de remote konfigureret for den her server mandiger mod de serverinstanser, der nu skal være. Jeg har også, herinde har jeg så også en oversigt over, hvilke sessioner, der er kørende. I kan se her, jeg har en aktiv session. Det er måske den, jeg har stået og kørt min præsentation i. Så har jeg en remote app session, som er disconnected, men så egentlig er kørende. Jeg har en VDI session ned mod en VDI VM, som hedder VDI-2, som også er disconnected, men hvor jeg har en kørende session der. Som den her bruger, så her kan jeg, det her, jeg kan overvåge, og her kan jeg så tvinge dem af, og så videre. Og det er her, at den her shadow er kommet tilbage, altså hvor jeg så kan følge min brors session, hvis han skal have noget hjælp, eller jeg bare skal holde øje med, hvad han sidder og laver. Godt. Det er som sagt i al sin enkelhed selve managementkontrollen. Og jeg skal haste videre nu. Jeg kan se, at vores tid er ved at løbe lidt. Og jeg har lige et par enkelte detaljer, jeg godt kunne tænke mig at få med. Så er vi kørende. Nemlig omkring image. Det her gold image, som jo er det, at brugerne kører ud fra, det er rigtig, rigtig vigtigt, at det er helt optimalt. Og nej, man skal ikke bare tage det image, man har til at køre på sin arbejdsplads, og så virtualisere det, og så hælde det herind. Er nogen, der har en idé til, hvorfor jeg ikke skal gøre det? Hvad er forskellen, om det skal være virtuel eller fysisk? Hvad siger du? I.O. Ja, så lidt som muligt. Hvorfor er det så forskel på, om det er fysisk eller virtuel? Driver kunne det være. Ja, det kunne være en pointe, det er. Flere gode idéer. Kunne det være for eksempel noget med, at der er nogle aktiviteter i en fysisk maskine, som jeg ikke har lyst til, at der skal være i en virtuel maskine? Der kan for eksempel være nogle services, der står og laver alt muligt. Laver diskoptimering og måske holder øje med, hvilket netværk jeg er på og alle sådan nogle ting der. Så det er nogle af de optimeringer, som vi anbefaler, at I gør. Det er at slå nogle af alle de her services fra, schedule tasks osv., at de bliver disabled. Det kan også være noget med, hvad med antivirus? Hvor er det, jeg skal have det henne? Skal jeg have det i de virtuelle maskiner? Hvis det nu er pulje-VM'er, som er både er godt managed, og som bliver reset hver gang min user logger af, skal jeg så have antivirus kørende der? Eller hvis jeg har det, så skal det i hvert fald være på meget begrænset, hvad jeg scanner. Det kunne være kun min user profile disk måske, fordi min OS-del bliver hele tiden reset. Så sådan nogle overvejelser skal man gøre sig. Så, ja, der står nogle pointer heroppe. Det her med services og schedule task, har jeg snakket lidt om. Antivirus, når schedule task kom der, ja. Og så er der en meget, meget vigtig ting ind her. Den her, do not install store apps before sysprep. Når vi snakker Windows 8, så er der jo nu to måder at få apps på. Der er sådan traditionelt installerede apps, og der er Windows Store apps. Problemet er, at sysprep har det ikke ret godt med Windows Store apps. Hvis det er Windows Store apps, som er personlige og ikke er professionerede for alle brugere, så har sysprep svært ved at afinstallere dem, eller ignorere dem, eller generalisere dem, som er jo det, den gør, når man kører sysprep. Så derfor så er der en rigtig god idé i at bruge en konto til at generere min golden image, eller min master, som bliver genereret golden image ud fra, for det er noget, der sker under konfigurationen af VDI, med en konto, som ikke har en hel masse Windows Store apps, og måske endda også en konto, som ikke er en Microsoft-konto. Nu er det måske lidt svært at logge på første gang, uden det er en Microsoft-konto, men så sørg for, at det er en konto, som ikke har nogen Windows Store apps. Hvis det er, at I alligevel kommer til at falde i at gøre det, jeg gjorde det, indtil jeg opdagede det, så er der håb. Altså, man kan afinstallere Windows Store apps. Der findes nogle PowerShell-kommandoer til det. Men hvis I falder i den her, og sysprep den siger, at der er en eller anden fejl, den ikke kan generalisere, så er det sandsynligvis, fordi I har nogle Windows Store apps. Det er den mest sete. Næst mest sete, det er, at man har syspreppet for mange gange. Hvor mange gange er det, man kan køre syspreppet? 5, 3. 3 er det rigtige svar. Efter 3, så kan den ikke rigtig mere. Så derfor så betyder det også, at når vi har vores master image, jamen så skal jeg ikke, når jeg installerer en opdatering på det, så skal jeg ikke tage det sysprep-image og installere en opdatering og køre sysprep en gang til. Jeg skal nok, det er jo nok en god idé at tage et snapshot lige inden jeg sysprepper, og så er det fra det snapshot, jeg opdaterer, og så køre sysprep, sådan jeg ikke får den der sysprep-udfordring. Der findes nogle registry hacks, så man kan omgå det. Jeg skal ikke kunne sige, om det er supporteret, altså det der med at sysprep oven på sysprep. Godt. Så det er meget vigtigt. Det kan I ikke se her, men jeg har lagt nogle... det her, det er links. Når jeg nu får adgang til præsentationen, så er der nogle links her til nogle scripts, der kan optimere, hvis det er henholdsvis Windows 7 eller Windows 8. Så tag dem og brug dem. Det er en af mine PFE-kolleger, som har lavet dem og gjort dem tilgængelige. Og de er rigtig, rigtig gode. De sørger for alt det her med at disk optimere og slå services fra og skedulerede tasks, der bliver slået ned og så videre og så videre. Så der er nogle VBS-scripts til det der, men de hjælper altså ikke med den der med Windows Store-apps. Der skal I selv være opmærksomme. Godt. Er der nogen, der undrer sig over, at jeg slet ikke har talt noget om vores partner til vores VDI-løsninger? Der er mindst en, der har i hvert fald. Er ikke rigtig Sten? Ja, godt. Fordi nu har jeg jo stået og fortalt om alle de her fantastiske ting, at Microsoft VDI-løsningen kan med de sidste nye teknologier. Og så kan man skal sidde og spørge selv, jamen, hvad så med Citrix og Quest og alle de andre, som laver ting, som er add-ons til Microsoft-løsningen? Hvornår er det, jeg skal bruge det? Altså, man kan se på Fita-siden, så har jeg givet et lille indtryk af, hvad det er, man kan. Men der kunne stadig være nogle ekstra features, som nogle af de her tredjepartsleverandører, de måske har, som jeres brugere har behov for. Men det er også min personlige påstand, ikke Microsofts påstand, min personlige påstand, at langt de fleste behov, måske 80% af jeres brugers normale behov, kan klares med en Microsoft-only løsning. Så kan det være nogle speciale løsninger, hvor man har behov for Citrix eller andre. Tidligere, hvis man skulle køre det her fra en iPad for eksempel, så skulle man bruge Citrix. Nu siger jeg tidligere. Hvorfor siger jeg tidligere? Er nogen af jer, der har fuld pressemeddelelse til inden for de sidste par dage? Nej. I forgårs blev det annonceret, at Microsoft kommer med RDP-klienter til forskellige platforme. Både Windows RT, det er der sådan set, og til iOS, og til macOS, og til Android. Så det vil sige, at hvis det er de typer enheder, jeres brugere de har og vil tilgå en Microsoft VDI-løsning, jamen, så kommer der også Microsofts software eller klienter til det, der har fundet tredjeparts klienter til det. Så det er ikke den store forskel, men det er noget af det, der har gjort tidligere, og der er nogen, der måske har lyst til at bruge Citrix. Ja? Om det kun er desktoppen, jeg forventer, at det også er remote apps. Jeg kan ikke se, at det skulle være begrænset til kun er desktoppen, fordi i virkeligheden så er det, når man leverer en remote app, så er det bare en RDP-fil, der bliver spawnet og sendt ud til klienten, og så er det bare klienten, der overtager derfra. Så om der er en desktop eller kun en app inde i den, det kan jeg ikke se, at det gør nogen forskel. Men det er kun en forventning. Jeg har ikke set Microsofts klienter endnu, men selvfølgelig skal det også være med remote app. Et andet sted, hvor der kan være væsentlig forskel, ud over nogle af de her features, som I måske har siddet og manglet i forhold til, hvad for eksempel Citrix kan, jamen det er på management-siden. Citrix for eksempel kan lave væsentligt mere granulær management, og har også nogle provisioneringsværktøjer, som Microsoft ikke har, når vi skal provisionere nye instanser. Citrix kan også streame et operativsystem ud til en klient. Og en anden væsentlig ting, det er, at vores sådan officielle anbefaling er, at sådan en Microsoft-only løsning, op til 500 brugere, ingen problem. Der hvor det begynder at blive lidt træt, det er på management-siden, når man nærmer sig 1000 brugere, så kan GUI'en simpelthen ikke følge med. Men PowerShell, hvis man bruger PowerShell, som man forhåbentlig gør i sådan den daglige administration, når man skal have udført et eller andet der. PowerShell har ikke nogen problem med, at der er 5.000 brugere på, for eksempel. Så vi har set referencesager, hvor der kører 5.000 brugere på en Microsoft-platform, men så bruger man altså ikke Microsofts GUI til at lave management med. Der kan den ikke følge med. Den kan simpelthen ikke enumerere alle de objekter og instanser, der nu skal være. Men PowerShell kan finde ud af det. Så det kan være en anden årsag til at køre med tredjepartsværktøjer, det er, at man simpelthen har brug for så mange instanser, man har brug for noget, der er så graduleret, så det kan man ikke med en Microsoft-løsning. Men som sagt, mit bud er, at langt de mest almindelige behov kan man klare her. Og det var det, jeg skulle have sagt til den her slide. Nu har jeg så sagt det. Ja, der står også det her med 5.000 brugere og så videre. Ja, så er der noget med noget real-time monitoring, hvor vi holder øje med klienten og sådan nogle ting, hvad der er, der sker derude. Det har vi heller ikke nogen indbygget løsninger til en Microsoft VDI. Jeps. Andre spørgsmål undervejs, fordi nu begynder jeg ligesom at nærme mig slutningen. Ja, det er på hver... Licensering. Licensering er altid et godt spørgsmål. Er der noget, så er du nødt til at give mig nogle flere detaljer af de spørgsmål. Ja, okay. Licensering, sådan kort fortalt. Licensering sker enten per bruger, så det er en mulighed, eller per device. Og det, man typisk vil gøre, så det er, at man skal vælge, hvad der er i går, sådan er billigst. Har jeg færrest devices, eller har jeg færrest brugere? Og så vælger jeg den type licensering. Man kan også køre et mix, så man både har nogle brugerrettede licenser og nogle device-rettede licenser. Det er sådan meget kort fortalt, men licensering er en verden for sig, og jeg er ikke licensekspert, så hvis det er meget detaljeret og i et eller andet konkret setup, så skal vi have en ind, som er mere langhårdt end mig. Det kan I godt se, det er jeg jo ikke. Godt. Vi har lidt flere spørgsmål, dem skal jeg lige. Der er en ting, jeg skal huske at få med, inden I nu alle sammen løber ud af lokalet, og det er evalueringer. Det er meget, meget vigtigt for os at få evalueringer. Både omkring generelt set, hvad emnet er, og hvordan at performance har været. Jeg ved godt, jeg har fejlet lidt på min demo, og det må jeg så tage nogle task for, men bortset fra det, så håber jeg, at I har hørt noget, som I ikke har hørt før, og som I har interesse i. Men uanset hvad jeres meninger er, så vil vi sætte meget pris på jeres evalueringer. Og den her, den har jeg nok set mange gange før, fordi nu er vi jo på tredje dagen, og snart ved at være helt færdige osv. Godt. Flere spørgsmål? Ja? Nej. Okay, spørgsmålet er, hvad forskellen er på RemoteFX mellem 2012 og 2012 R2. Der er ikke sket den vilde, altså RDP-protokollen er blevet opdateret fra 8 til 8.1. Jeg har desværre ikke nogen slides med, der siger noget om præcis, hvad forskellen er. Men sådan kort fortalt, så er det er sådan suboptimeringer, hvis man kan kalde det. Altså, der er ikke den vilde forskel. Der er noget forskel mellem 8.1 og 8. Så man kan sige, at det er noget med, at båndbredde forbruget er blevet endnu mindre, og følsomheden over for latency er også blevet en anelse mindre. Men det er ikke de store landevindinger. Det er ikke det, der jeg vil kalde Quantum Leap. Det er ikke på RemoteFX og RDP. Spørgsmålet er, om 8.1-klienten også kommer til Windows 7. Der er jeg personligt svarskyldig. Jeg ved det faktisk ikke, men det er jo egentlig et godt spørgsmål. Jeg ved ikke, om I har set på Channel 9, at der er vores forskellige sessioner osv. Jeg prøver lige at skrive en kommentar på min side der. Jeg vil prøve lige at undersøge det med Windows 7 og RDP 8.1. Hvis den ikke dukker op i løbet af nogle dage, det svar, så mind mig lige på det på Channel 9-siden der. Det vil jeg gerne finde svar på. Ja, flere spørgsmål? Ja. Okay, ja, godt spørgsmål omkring opgradering fra 2012 til 2012 R2. Jamen, der er på den side af sagen, hvis man kan kalde det, der er der faktisk ikke, der er ikke sket det vilde, så du kan godt køre det blandet, altså så du kan godt lave en rullende opgradering. Lige i hovedet er jeg lidt i tvivl om, hvilken rækkefølge du vil vælge at opgradere de forskellige roller. Hvis du gerne vil have et helt konkret svar på det, så kan jeg skrive det samme sted på Channel 9. Ja. Godt. Jamen, hvad siger tiden? Vi har lidt endnu, hvis der er... Er der stadigvæk nogle spørgsmål, de brænder ind med, så kom med dem nu, ellers så vil jeg sige tak for... jeres tilstedeværelse, og jeg håber, at I har hørt lidt, I har brug for. Godt.